มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราสองคนมาร่วมกันเปิดรายการดีๆของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะช่วงนี้ก็ฝนก็คงยังตกอยู่แถวเราคงเยอะพอสมควรนะคะพี่จ
ีโอ้ตอนนี้กรุงเทพรู้สึกว่าหนักเหมือนกันเนาะซันเนาะมันจะมาแบบไม่เลือกเวลาเนาะบางทีก็สายๆก็มาเย็นๆบ่ายๆตอนจะกลับบ้านมาอีกใช่รู้สึกหลายระลอกมากนะคะแต่ก็ดีกว่าร้อนเนาะพี่ว่าไม่ค่อยร้อนแล้วตอนเนี้ยแต่อาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าความชื้นในอากาศสูงอะทำให้เราอาจจะมีอาการแบบปรับตัวกับอากาศบ้างนะคะเรื่องของสุขภาพนี่ก็ดูแลกันหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90วันนี้เป็นช่วงของอาจารย์ติ๊กนะคะพี่ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
ใช่ค่ะอาจารย์ติ๊กของเรานะคะก็จะคุยในเรื่องของความใจดีนะใครๆก็รู้สึกเหมือนอยากได้ความใจดีใช่ไหมใช่อาจารย์ติ๊กก็คงพูดถึงความใจดีในแบบรอบด้านนะเพราะว่าใจดีเนี่ยใครๆก็ชอบแต่ว่าอาจารย์ติ๊กก็คงจะอธิบายถึงความพอเหมาะและความพอดีของความใจดีนะคะนะเคยได้ยินบางทีคนโบราณเนี่ยพูดใจดีแล้วผีเข้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเข้าใจไหมเขาเปรียบอะใจดีแล้วผีมันเข้าอะไรเงี้ยก็คือใจดีเกินเนี่ยมันก็ชักจะลามปามนะต้องรออาจารย์ติ๊กว่าการที่จะใจดีอย่างพอเหมาะพอดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคงได้แง่คิดของการใจดีของมนุษย์เราเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะใจดีกับใครเนี่ยต้องเลือกด้วยใช่ไหมคะรอรับฟังของอาจารย์ติ๊กคุยนะคะว่าไอ้เรื่องความใจดีเนี่ยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าความพอดีด้วยนะคะน
่
าสนใจนะคะสำหรับการที่จะจัดการกับคนรอบตัวเราใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เราก็จะได้ความคิดด้วยนะคะค่ะ
ค่ะ
รอติดตาม
เข้าสู่ช่วงที่2นะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของแจนอ๋องส่องสับนะคะอาจารย์แจนและอาจารย์อ๋องค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภทูหวังทองและอาจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลค่ะ
ค่ะน้องแจงกับน้องอ๋องจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องที่ยังต่อเนื่องกับครั้งก่อนนะคะก็คือเรื่องของส่องสับเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า diabetes ใช่ไหมคะก็รู้จักอยู่ในชื่อของโรคแต่ในส่วนของอาการเนี่ยมันมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเยอะแยะมากเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะที่เขาจะดูเรื่องไตรกลีเซอไรด์เป็นยังไงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไขมันดีไขมันเลวอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะหลายเรื่องที่เราจะต้องคุยกันเนี่ยก็เข้าใจว่าแจงกับแจงอ๋องคงจะคุยในเรื่องของรายละเอียดเหล่านี้นะฟังเสร็จก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานไปในตัว
ค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
รู้ไว้ก็ดีนะรู้ไว้ก็ดีเพราะว่าส่วนใหญ่เบาหวานเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะคนสูงวัยนะมันมีเบาหวานประเภทที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่อายุยังน้อยๆก็มีและสมัยนี้อุบัติการณ์นี้มันมีแน่ๆก็คือคนอายุน้อยก็เป็นได้นะคะคนอายุ30กว่าก็เป็นได้แล้วเพราะฉะนั้นรอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้ก็เข้ากับสัปดาห์วันนี้นะคะซึ่งจะเป็นวันแม่นะคะ12สิงหาคมนะคะเรายังถือเป็นวันแม่แห่งชาติอยู่นะคะอาจารย์จูดี้ค่ะอาจารย์นวิยาอาจารย์จุฬาค่ะพี่จิ๊ด
ค่ะอาจารย์จูดี้นะคะเป็นลูกคนหนึ่งที่มีความผูกพันกับคุณแม่มากอาจารย์จูดี้ก็รักคุณแม่มากนะคะแล้วก็ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณแม่อันนี้พูดในส่วนที่นอกเหนือก็จริงนะคะว่าความรักที่ผูกพันของลูกที่มีต่อแม่เนี่ยมีอยู่แล้วละทุกคนนะคะจะมากน้อยยังไงก็มีคือมันผูกพันกันอยู่แน่นอนนะคะทีนี้วันนี้อาจารย์จูดี้จะมาคุยเนี่ยเป็นส่วนที่อาจารย์จูดี้เลือกมาก็คือคำศัพท์ของคำว่าแม่ใช่ไหม
คะ
ที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราท่านผู้ฟังรอติดตามนะว่าอาจารย์จูดี้วันนี้จะมาไขปริศนาคำว่าแม่ที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราแล้วก็ยังไม่พอนะอาจารย์จูดี้จะแนะนำภาพยนตร์ด้วยนะเป็นภาพยนตร์ที่ต้อนรับสัปดาห์วันแม่แล้วมันจะมีเรื่องอะไรดีๆที่สอนนะใช่ซันเองก็จะมีใช่ไหมของซันเนี่ยเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์อะไรที่ซันรอดู
ที่อยากจะดูใช่ค่ะ
ใช่ใช่พี่ว่ามันมีอะไรรอบตัวเราที่น่าสนใจนะวันนี้อาจารย์ก็มาโฟกัสเรื่องนี้ซึ่งสอดคล้องกับสัปดาห์ที่จะเป็นวันแม่พอดีเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่นะใกล้ถึงวันแม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราติดตามในเรื่องของคำว่าแม่ที่ซ่อนอยู่นะคะรอบตัวเรานะคะนั่นคือ3ช่วงดีของรายการมจท. วาไรตี้วันนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในวันนี้นะคะหัวข้อที่ติ๊กอยากจะมาชวนทุกคนคิดแล้วก็คุยกันเป็นหัวข้อเรื่องของความใจดีค่ะคำว่าใจดีเนี่ยอาจจะดูเป็นคำง่ายๆที่เราคุ้นเคยเราก็ได้ยินกันเป็นประจำเลยใช่ไหมคะเราคุ้นกับมันจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมนึกถึงคำว่าใจดีกันไปนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยติ๊กคิดว่านะคะความใจดีมันเป็นอะไรที่มีพลังมากๆเลยค่ะและแน่นอนว่านะคะถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราก็คงอยากให้ตัวเราเองเนี่ยได้พบเจอแต่คนที่ใจดีๆเข้ามาในชีวิตของเรามากกว่าที่เราจะต้องไปเจอคนใจร้ายใช่ไหมคะและแน่นอนค่ะว่าในสังคมที่ตึงเครียดแล้วก็วุ่นวายขึ้นทุกวันเนี่ยค่ะความใจดีก็น่าจะเป็นน้ำเย็นๆที่ช่วยดับความร้อนให้กับเราแล้วก็สังคมของเราได้ท่านผู้ฟังเห็นด้วยกับติ๊กไหมคะทีนี้เนี่ยค่ะเมื่อเรามาพูดถึงคำว่าใจดีติ๊กขอเริ่มด้วยคำถามแบบนี้เลยค่ะว่าท่านผู้ฟังนึกถึงใครหรือนึกถึงความรู้สึกหรือการกระทำแบบไหนกันบ้างคะแล้วอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญเลยนะคะท่านผู้ฟังเองคิดว่าตัวเองเป็นคนใจดีหรือเปล่าคะ1 2 3ตอนนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้คำตอบกับตัวเองบ้างนะคะหรือถ้ายังไม่ได้คำตอบลองกลับไปคิดทบทวนดูก็ได้ค่ะว่าใครนะที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนใจดีกับเราบ้างนะคะส่วนตัวติ๊กเองนะคะสำหรับติ๊กเนี่ยโดยส่วนตัวเลยค่ะติ๊กจะมีวิธีที่ใช้สังเกตแบบแวบแรกง่ายๆเลยค่ะว่าคนคนนึงเนี่ยเป็นคนใจดีหรือเปล่าก็คือความรู้สึกที่เวลาเราอยู่ใกล้ๆเขาเรารู้สึกสบายใจอบอุ่นใจและปลอดภัยหรือเปล่าค่ะคนใจดีอาจจะไม่ใช่คนที่ทำให้เราสนุกหรือหัวเราะได้ตลอดเวลาหรือใครก็ตามที่ตามใจเราไปซะหมดทุกอย่างนะคะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยค่ะอาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะเป็นคนที่ทำให้เราสนุกหรือเอนเตอร์เทนเก่งหรือบางครั้งถ้าแย่ไปกว่านั้นเนี่ยเขาอาจจะตั้งใจที่จะเอาอกเอาใจเราเพื่อต้องการอะไรจากเราบางอย่างก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใจดีจริงๆก็ได้นะคะแต่อันนี้ติ๊กไม่ได้อยากให้มองโลกในแง่ร้ายนะคะติ๊กไม่ได้หมายความว่าคนที่เราอยู่ด้วยเราสนุกคนที่เขาเอนเตอร์เทนเก่งหรือคนที่เขาตามใจเราไม่ใช่คนใจดีนะคะแต่คนที่เราอยู่ด้วยเราสนุกแล้วถ้าเขาบวกความใจดีเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะถ้ามี2 อย่างที่ผสมกันในคนคนเดียวอันนั้นถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยแล้วสนุกอบอุ่นใจและปลอดภัยไปได้ในเวลาเดียวกันค่ะและแน่นอนค่ะว่าในบางครั้งเนี่ยค่ะคนบางคนที่เราอยู่ด้วยเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเราหัวเราะหรือยิ้มได้ตลอดเวลาเนี่ยแต่เขาก็เป็นคนใจดีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะคนใจดีเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องทำให้เรารู้สึกแบบตลกสนุกหัวเราะอะไรเลยแต่เมื่อเราอยู่ใกล้ๆเขาแม้ว่าเราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแต่เขาทำให้เรารู้สึกสงบและปลอดภัยได้ค่ะท่านผู้ฟังเคยเจอไหมคะคนที่บางครั้งเนี่ยแค่เวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยค่ะเราแค่คิดถึงเราก็รู้สึกสบายใจขึ้นได้แล้วหรือคนบางคนที่บางทีแค่เราเข้าไปอยู่ในรัศมีของเขาอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจจังเลยนั่นแหละค่ะมันคือกระแสของความใจดีค่ะและแน่นอนค่ะที่วันนี้นะคะขอเล่าเหตุผลเลยว่าทำไมติ๊กถึงอยากจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องของความใจดีกันค่ะเพราะว่ามันมีสิ่งที่มากระตุ้นให้ติ๊กคิดถึงเรื่องนี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะติ๊กก็บังเอิญได้อ่านบทความหนึ่งจาก Facebook ของคุณดังตรินค่ะชื่อคุณไหมคะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะเป็นคนชอบอ่านนิยายธรรมะบทความธรรมะแบบที่เข้าใจง่ายๆนะคะก็น่าจะคุ้นชื่อของคุณดังตรินดีเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวติ๊กจะอ่านบทความของคุณดังตรินให้ฟังในเทปนี้นะคะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยค่ะที่ติ๊กสนใจที่จะอ่านบทความนี้โดยละเอียดนะคะเพราะว่าจะมีแคปชั่นเป็นไฮไลท์นะคะเป็นโปสเตอร์บน Facebook อันนั้นนะคะเป็นไฮไลท์ที่ติ๊กรู้สึกว่าจั่วหัวได้สะดุดตาสะดุดใจติ๊กมากเลยค่ะนั่นก็คือคุณดังตรินเขียนไว้ว่าการให้โอกาสคนถ้ามากไปก็เรียกว่าใจอ่อนถ้าน้อยไปก็เรียกว่าใจดำแต่ถ้าพอดีก็จะเรียกว่าใจดีค่ะพออ่านอันนี้เสร็จเนี่ยค่ะมันเลยทำให้ติ๊กเนี่ยคิดถึงเรื่องของความใจดีขึ้นมาค่ะว่าก็จริงเนาะบางครั้งเนี่ยคนที่ให้โอกาสคนอื่นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยค่ะถ้ามากเกินไปเราก็อาจจะทำให้ตัวเราเองเดือดร้อนถ้าน้อยเกินไปก็ดูจะแห้งแล้งไร้น้ำใจใช่ไหมคะทุกอย่างมันต้องอยู่บนความพอดีเหมือนที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะว่าทุกอย่างเราต้องเดินอยู่บนทางสายกลางค่ะมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีเช่นกันค่ะทีนี้ติ๊กขอขยายความแคปชั่นอันนี้นะคะด้วยการอ่านบทความของคุณแดงกลิ่นให้ท่านผู้ฟังฟังกันในที่นี้เลย นะคะหรือว่าถ้าใครสนใจที่จะอ่านบทความอื่นๆนะคะจริงๆลองเข้าไปใน Facebook แล้วก็เสิร์ชหาคุณดังเพลินได้เลยค่ะก็จะมีบทความธรรมะดีๆที่อ่านแล้วเราก็จะรู้สึกเย็นใจสบายใจเยอะแยะเลยค่ะจะเริ่มอ่านบทความของคุณดังเพลินแล้วนะคะบทความที่เป็นบทความยาวเลยเนี่ยค่ะคุณดังเพลินเขียนไว้ว่าอย่าเห็นว่าการเป็นคนดีคือต้องทนอยู่กับคนที่เลวกว่าให้ได้หากเราพยายามฉุดคนจากปากเหวแต่เขาไม่พยายามตะกายขึ้นมาหนำซ้ำยังขย่มตัวจะลากเอาเราลงเหวไปด้วยอย่างนี้เมื่อไหร่หมดแรงเราก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนปล่อยเขาไปเถอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเพราะยังไงเขาก็ต้องร่วงลงไปอยู่ดีถึงจะมีหรือไม่มีเราลงไปด้วยก็ตามถ้าขี้สงสารมักให้โอกาสมากเกินไปผลคือส่งเสริมให้คนอื่นก่อบาปสำเร็จโดยง่ายถ้าแรงน้ำใจมักจะให้โอกาสน้อยไปผลคือไม่เอื้อเฟื้อให้ใครได้แก้ตัวบ้างถ้ารู้จักคนรู้จักจังหวะโอกาสรู้จักสถานการณ์ชั่งน้ำหนักไม่ให้มากหรือน้อยไปได้ด้วยใจผลคือเป็นคนใจดีอย่างมีสติติชอบตรงนี้มากเลยนะคะเป็นคนใจดีก็ต้องมีสติด้วยค่ะตอบนะคะมีเงื่อนไขในการเปิดโอกาสไม่ใช่ยอมปิดทางให้ออกอ่าวเห็นใจคนที่ควรเห็นใจขอโทษคนที่ควรขอโทษคืนดีกับคนที่ควรคืนดีอย่าช่วยคนทั้งน้ำตาอย่ายกทั้งชีวิตให้กับเขาอย่ากระโดดลงไปเป็นห่วงยางให้ใครทั้งที่ตัวเองยังว่ายน้ำไม่แข็งพอสรุปคือหัดยืนช่วยอยู่บนฝั่งให้เป็นถ้าช่วยคนที่ตกทุกข์แล้วคุณมีความสุขไม่ได้ก็ให้ช่วยเหลือตนเองจนกว่าจะเป็นสุขก่อนไม่อย่างนั้นก็แปลว่าคุณยังไม่ช่วยใครจริงเลยการไม่คบก็ไม่ได้หมายความว่าไม่พูดจริงๆแล้วแม้เลิกคบก็ยังถนอมน้ำใจกันได้มีอะไรให้ช่วยก็ช่วยได้เพียงแต่ได้ไปสูงสิงไม่ควรคลุกคลีตีโมงกระทั่งก่อให้เกิดความคิดอกุศลซ้ำซากสังเกตใจตัวเองไปสังเกตใจตัวเองมาจะตาสว่างขึ้นเองว่าแม้แต่คนที่ทำแย่ๆกับคุณก็หาความสุขจากการทำอะไรดีๆให้เขาได้เสียความรู้สึกดีๆไม่จำเป็นต้องเสียจิตที่เป็นกุศลถ้ายังรักษาความคิดให้เข้าข้างกุศลได้อยู่ท้ายที่สุดต้องหยุดสำรวจใจดีๆว่าที่อั้นไว้ไม่คบต่อเป็นเพราะสันดานเขาไม่ดีหรือว่าเรามีทิฏฐิมานะกันแน่ถ้าคิดดีๆแล้วเป็นเรื่องของทิฏฐิมานะก็ต้องสังเกตว่าการคืนดีกันจัดเป็นความสุขเป็นความโล่งใจเป็นการคืนความสว่างเพราะลดทิฏฐิมานะได้ครั้งหนึ่งถ้าเห็นข้อดีในการประสานลอยแล้วแต่ยังอัดนั่นด้วยทิฏฐิมานะเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าอภัยไม่จริงเพราะการอภัยจริงครอบคลุมถึงการลดทิฏฐิมานะด้วยช่วงท้ายๆของบทความอาจจะเข้าใจยากๆนิดนึงนะคะสำหรับบางท่านเพราะว่าติ๊กก็ต้องอ่านอยู่หลายรอบเหมือนกันนะคะจนต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะตกผลึกว่าคุณดังติ๊กต้องการจะหมายถึงอะไรอันนี้เป็นการตีความของติ๊กเองนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของความคิดเรื่องของคำว่าทิฏฐิมานะอยู่ตรงนั้นนะคะนั่นก็คือความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรานะคะความคิดว่าตัวเราเองถูกตัวเราเองดีนะคะก็เลยทำให้เราให้อภัยไม่ได้นะคะพอเป็นว่านะคะเมื่อพิจารณาตามบทความนี้ค่ะสำหรับติ๊กเองอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นการตีความของติ๊กที่ติ๊กอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะไม่จำเป็นว่าท่านผู้ฟังทุกคนจะต้องคิดเหมือนติ๊กก็ได้นะคะสำหรับติ๊กค่ะเมื่อลองอ่านบทความนี้แล้วก็พิจารณาตามนะคะติ๊กก็พบว่าค่ะความใจดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องตามใจให้โอกาสใครหรือเราจะต้องช่วยใครแบบที่ไม่มีขีดจำกัดค่ะเราติดก็ยังมีความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าการที่เราจะใจดีกับคนอื่นเนี่ยค่ะเราต้องใจดีกับตัวเองให้เป็นก่อนค่ะสำหรับติ๊กมันหมายถึงอะไรคะมันหมายถึงว่าเราต้องให้โอกาสตัวเราเองก่อนเราต้องใจดีกับตัวเองก่อนทำให้ตัวเราเองมีความสุขก่อนเราถึงจะสามารถไปทำให้คนอื่นมีความสุขได้จริงๆค่ะเมื่อไหร่ที่เราเจอคนไม่ดีหรือเจอคนใจร้ายเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้จักเข้าใจตัวเองไม่รู้จักที่จะใจดีกับตัวเองก่อนเนี่ยค่ะแล้วเราต้องไปพยายามดีกับเขาใจดีกับเขาจนตัวเราเองเนี่ยต้องแบกความทุกข์เอาไว้อันนั้นเนี่ยติ๊กก็มองว่ามันก็คงจะไม่ดีกับตัวเราเองนะคะแล้วติ๊กมองว่าถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยค่ะตัวเราเองนี่แหละค่ะคือคนที่ใจร้ายกับตัวเราเองมากไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเมื่อเราเจอคนใจร้ายหรือว่าคนที่เขาไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่เนี่ยค่ะสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องสำรวจใจตัวเองและใจดีกับตัวเองค่ะนั่นคือเราควรจะต้องถอยตัวเราเองออกมาจากคนที่เขาไม่ได้ดีกับเราแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปทำร้ายเขาหรืออะไรก็ตาม แต่สิ่งที่เราควรจะทำก็คือรักษาระยะที่เหมาะสมเพราะยังไงซะเราก็อาจจะต้องเป็นคนที่อยู่ร่วมสังคมกันนะคะนั่นก็คือค่ะเราไม่จำเป็นต้องแบบไปร้ายอะไรกับเขาเลยเราก็ยังทนุถนอมน้ำใจเขาได้และเราสามารถให้อภัยเขาได้ค่ะแต่แน่นอนค่ะว่าการให้อภัยอาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องให้โอกาสเขามาทำร้ายเราซ้ำๆนะคะและเราเองก็ต้องรักษาใจสำคัญที่สุดเลยนะคะรักษาใจของเราให้ได้รักษากายของเราให้ปลอดภัยแล้วก็รักษาประโยชน์ของตัวเองไว้ด้วยค่ะเราอาจจะไม่ต้องให้โอกาสคนที่เขาใจร้ายกับเราแต่เราต้องให้อภัยให้เป็นนะคะอันนั้นคือช่วงท้ายๆของบทความของคุณดังตรินนี่แหละค่ะแล้วส่วนตัวติ๊กเองติ๊กก็มีความเชื่อแบบนั้นค่ะว่าเวลาที่เราเจอใครที่เขาทำอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยค่ะการที่เราเนี่ยวางใจได้ก่อนให้อภัยได้ก่อนเราคือคนที่ชนะค่ะเพราะอย่างแรกเลยนะคะเราได้ปล่อยความโกรธความอึดอัดใจออกไปจากใจเราค่ะใจเราก็สบายติ๊กก็มีความเชื่อเสมอค่ะว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรแย่ๆไปทะเลาะกับใครหรือใครทำอะไรไม่ดีกับเราหรือว่าบางทีก็เป็นเราเนี่ยแหละเนาะที่ไปทำอะไรไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อเจอเรื่องแย่ๆหรือว่าเจออะไรแบบนั้นหรือมีปัญหากับใครอะค่ะติ๊กจะเชื่อเสมอว่าใครมีความสุขได้ก่อนคนนั้นชนะค่ะส่วนใครอยากจะใจร้ายกับเราต่อหรือคิดร้ายกับเราต่อก็ปล่อยเขาอยู่กับความหนักใจความร้อนใจค่ะในการที่เขาจะต้องมานั่งคิดว่าเขาจะทำไม่ดีกับเรายังไงค่ะแล้วในบางครั้งนะคะคนใจร้ายเนี่ยถึงดูภายนอกเนี่ยเหมือนเขาจะได้เปรียบได้ประโยชน์ได้อะไรต่างๆนานาแต่เชื่อเถอะค่ะถ้าเราเข้าไปเห็นในใจเขาได้เนี่ยติ๊กมั่นใจเลยค่ะว่าเขาไม่น่าจะมีความสุขค่ะเพราะเขาต้องอยู่กับความอึดอัดใจจริงๆคิดถึงเราอันนี้จะเป็นสิ่งที่ติ๊กบอกตัวเองเสมอเลยค่ะว่าเวลาแบบโกรธกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งแยกกันแล้วเนาะกลับมาถึงบ้านแล้วอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเรายังมานั่งคิดทบทวนความโกรธนั้นอยู่ซ้ำๆอะค่ะเราอาจจะทุกข์ใจแล้วบางทีถ้ามองไปถึงเขาถ้าฝั่งนู้นเขาวางได้ก่อนเนี่ยเขาก็ไปหลั่นล้ามีความสุขอะไรของเขาไปละในขณะที่เรายังต้องนั่งจมอยู่กับความโกรธความไม่สบายใจยังต้องนึกแบบคิดถึงเขาแล้วก็โมโหอยู่ทั้งๆที่มันหมดวาระที่เราควรจะต้องนั่งอยู่กับความทุกข์ใจนั้นไปแล้วอะค่ะเราจะทำไปเพื่ออะไรถ้าฝั่งนู้นเขารู้ว่าเราเนี่ยต้องกลับมาบ้านร้องไห้โกรธเกลียวหรือเครียดเนี่ยเขาก็คงจะหัวเราะเยาะเราหน้าดูเลยใช่ไหมคะก็อย่าลืมนะคะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องปล่อยมันทิ้งไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเราวางใจและให้อภัยได้อย่างจริงใจให้อภัยได้แบบโดยที่เออช่างมันเถอะเขาก็เป็นของเขาแล้วเราพยายามเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ปล่อยวางเราให้อภัยได้จริงๆอะค่ะการให้อภัยคือการทำให้ใจเราเบาขึ้นการให้อภัยคือการทำให้ใจเราเป็นสุขค่ะแล้วปัญหาก็ว่ากันไปตามปัญหาก็ค่อยแก้กันต่อไปแต่แน่นอนว่าเราสามารถวางใจแล้วก็ให้อภัยไปได้ใครมีความสุขก่อนคนนั้นชนะนะคะนี่เป็นสิ่งที่ติ๊กอยากเล่ามากมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโดยสรุปของเทปนี้ค่ะติ๊กขอยืนยันเลยนะคะว่าติ๊กไม่ได้อยากจะชวนให้เราตัดสินเลยค่ะว่าคนใจดีเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนใจร้ายจะเป็นคนร้ายนะคะอันนั้นจริงๆแล้วมนุษย์เรามันมีมิติที่มากกว่านั้นและไอ้ความเป็นคนดีหรือความเป็นคนร้ายเนี่ยมันคงวัดกันได้ยากมากๆเลยนะคะแต่ติ๊กเนี่ยค่ะอยากจะชวนให้ทุกคนลองมองที่ความสุขที่ใจเราเองค่ะคนเราทุกคนค่ะอยากอยู่อย่างมีความสุขและเราควรเริ่มต้นที่ความสุขความสงบใจของเราค่ะท่านผู้ฟังคิดว่ายังไงกันบ้างคะวันนี้ติ๊กก็อยากจะลองให้ทุกคนทบทวนค่ะว่าเราเจอคนที่เขาใจดีกับเราอยู่ในชีวิตเราและเราใจดีกับคนอื่นบ้างไหมคะและคำถามที่สำคัญที่สุดของวันนี้ติ๊กอยากให้ทุกคนคิดค่ะว่าทุกวันนี้เราใจดีกับตัวเองเราทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขอย่างเหมาะสมหรือยังนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแจง
ของสองสาม
ค่ะสวัสดีค่ะน้องอ๋อง
สวัสดีครับพี่แจง
ค่ะคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้นำเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องน่ารู้โรคเบาหวานตอนที่2
ทีเนี้ยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเป็นโรคเบาหวานนะครับ
จำไว้คิดการรักษาใช่ไหมคราวที่แล้วเราพูดถึงว่าลักษณะโรคแล้วก็เรื่องของ complicationหรือภาวะต่างๆของโรคถ้าน่ากลัวแล้วเราต้องมีการวินิจฉัยการรักษาอย่างไร
ครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะมีอาการแสดงที่หลากหลายนะครับตั้งแต่ไม่มีอาการผิดปกติเลยไปจนถึงภาวะช็อกน้ำตาลแต่อย่างไรก็ตามอาการที่เราสามารถสังเกตได้นะครับเช่นเหนื่อยง่ายกว่าปกตินะครับจากเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เหนื่อยเท่านี้ตอนนี้เหนื่อยง่ายกว่าปกติปัสสาวะบ่อยขึ้นหิวน้ำบ่อยขึ้นนะครับโดยเฉพาะปัสสาวะตอนกลางคืนนะครับอ่านไปก็รู้สึกสะท้อนนะครับเพราะว่าเหนื่อยง่ายก็เหมือนจะเริ่มเป็นปัสสาวะบ่อยไม่แน่ใจหิวน้ำบ่อยนี่ใช่รู้สึกหลังๆจะรู้สึกดีไฮเดรตจนกระทั่งต้องกินน้ำ
ดีไฮเดรตมันคือเหมือนกับร่างกายขาดน้ำใช่ไหมหรือถ้าเป็นคำศัพท์ทั่วไปหิวน้ำก็คือ thirsty รู้สึก thirsty thirsty เหมือนกับโอ้ฉันรู้สึกกระหายน้ำอยากดื่มน้ำ
เป็นสับเบสิกเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะหิวน้ำบ่อยนะครับแล้วก็จะมีปัสสาวะตอนกลางคืนแต่ดีช่วงนี้ว่ายังไม่เป็นนะครับปัสสาวะตอนกลางคืนซึ่งอาจจะมาก
ต้องเกิน3ครั้งต่อคืนนะคะบางคนบอกอุ๊ยฉันปัสสาวะตอนกลางคืนอ๋อเขาบอกว่าถ้าบ่อยคือต้องเกิน3ครั้งต่อคืน
น้ำหนักอ่ะนี่ก็ไม่เป็นนะครับน้ำหนักลดทั่วภาพโดยไม่ทราบสาเหตุปลายมือปลายเท้าชาอาจยังไม่เป็นแสบร้อนนะครับหรือรู้สึกคล้ายเข็มลำแหลมทิ่มแผลเนี่ยเป็นเรื้อรังนะครับแล้วก็หายช้าด้วยสมรรถภาพทางเพศลดลงตามัวลงมองไม่ชัดเท่าปกติหรือในคนสายตาสั้นก็อาจจะมองเห็น
ก็อาจจะมองขึ้นใช่ค่ะค่ะคราวนี้มาส่องคำศัพท์บางคำบ้างนะคะหลากหลายเลยนะคะคำศัพท์แรกคือเรื่องแผลเรื้อรังเขาบอกเลยค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยนะคะแผลเนี่ยจะหายช้านะคะจะมีแผลเรื้อรังนะคะหายช้าเขาใช้คำว่า chronic wound นะคะ chronic คราวที่แล้วเราพูดไปแล้วนะคะคือคำว่า chronic เป็น adjective ที่แปลว่าเรื้อรังใช้คำว่าอะไรก็ได้ chronic disease disease ที่แปลว่าโรคก็จะกลายเป็นโรคเรื้อรัง wound คือบาดแผลนะคะบาดแผลที่เป็นแผลตามร่างกายแล้วก็ใช้คำว่า chronic wound chronic wound wound ที่แปลว่าแผลนะคะอันนี้มันต่างกับแผลแบบที่เป็นแผลเฉียบพันที่แบบโดนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า acute wound พวกแผลสดหรือแผลเฉียบพัน acute ที่แปลว่าเฉียบพลันนะคะ acute wound อันนี้ก็ต่างกันนะอุ๊ยฉันมีแผลได้เป็นปกติได้แต่ถ้าเป็นแผลเรื้อรังไม่หายสักทีเขาบอกว่าเป็นอาการของผู้ป่วยเบาหวานได้มาดูที่บุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานนะคะและใครคะคือผู้เสี่ยงคะน้องอ๋อง
เขาบอกว่าผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะดัชนีมวลกายนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ23กิโลกรัมต่อ M2 นี่ square meter หรือว่าเป็นหน่วยวัดใช่ไหมครับก็คือมากกว่าค่าของมันมากกว่า23ผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงรอบเอวใหญ่นะครับถ้าผู้ชายเนี่ย90เซนติเมตรครับก็คือถ้าผู้ชายเนี่ยมีรอบเอวใหญ่กว่า90เซนติเมตรแล้วผู้หญิงมากกว่า80เซนติเมตรนะครับผู้ที่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคเบาหวานผู้หญิงที่เคยเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือเคยคลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกคลอด4กิโลกรัมขึ้นไปรวมถึงชาวเอเชียที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงข้างต้นแต่มีอายุ35ขึ้นไปนะครับก็คือควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
พูดง่ายๆก็คือมีคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นกลุ่มกว้างมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ overweight หรือ obese นะคะคือคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินอ้วนมากยิ่งมีความเสี่ยงสูงมากการคัดกรองนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจเลือดได้ประจำปีทุกปีก็จะถือว่าเป็นการคัดกรองที่ดีค่ะ
ครับทีนี้
คราวนี้มาดูเรื่องของการวินิจฉัยโรคเบาหวานนะคะวินิจฉัยนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า
diagnose
แต่ถ้าเป็นนามก็ diagnosis นะคะ diagnosis คือการวินิจฉัยโรคแล้วเราอยากรู้ละฉันเป็นหรือไม่เป็นกันแน่เนี่ยเราจะต้องทำยังไงคะน้องอ๋อ
เขาบอกว่ามี4วิธีนะครับแต่ที่แพร่หลายแล้วก็แม่นยำในประเทศไทยเรามี3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือน้ำตาลในเลือดเนี่ยหลังงดอาหารที่มีพลังงานนะครับเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมงนะครับก็ถึงให้งดอาหารก่อนจะตรวจเนาะเขาบอกว่าถ้าน้ำตาลในเลือดหลังจากการที่เราฟาสติ้งการที่เรางดอาหารเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมงเกิน126มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปอย่างน้อย2ครั้งนะครับ
ใช่ค่ะบางคนอาจจะแบบค่ะประมาณ110 115อะไรเงี้ยเขายังถือว่าเป็นขั้นก่อนยังไม่ถือว่าเป็นเบาหวานที่ต้องทานยานะคะแต่ถ้าเจอตัวครั้งที่1เขาก็ยังถือว่ายังไม่ได้ยังไม่ต้องลองอีกครั้งนึงปุ๊บครั้งที่2ก็ถือว่าเป็นจริง
ข้อที่2ก็คือน้ำตาลในเลือดหลังกลืนน้ำตาลกลูโคส75กรัมเป็นเวลา2ชั่วโมงเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรขึ้นไปนะครับอันนี้วิธีเทสก็คือเขาใช้กลืนแทนบริโภคน้ำตาลกลูโคส75กรัมหลังจากนั้นรอ2ชั่วโมงแล้วตรวจถ้าตรวจแล้วเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็อาจจะเป็นได้นะครับข้อ3น้ำตาลในเลือดแบบสุ่มโดยไม่ได้งดอาหารให้พลังงานเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ครับก็คือถ้าเกิดอยู่ดีๆก็ตรวจนะครับแล้วก็ไม่ได้
random สุ่มแบบ random
แต่ปรากฏว่ามีค่าน้ำตาลในเลือดนะเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรร่วมกับมีอาการนะครับก็คือสุ่มตรวจแล้วก็ไปพ่วงกับว่าเราก็มีอาการอยู่ก่อนแล้วนะครับที่ได้ที่มันเป็นอาการของโรคเบาหวานเช่นปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำเนี่ยก็อาจจะเป็นไซน์แล้วว่าอยู่ก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานนะครับ
อันนี้คือวินิจฉัยนะคะว่าเป็นเลยถ้าเจออย่างนี้คือถือว่าเป็นเลยอ
ัน
นี้ของพี่นะคะตอนที่เป็นเขาเรียกไงตรวจเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยฟาสติ้งอ่ะของพี่อ่ะปกตินะคะมันตรวจด้วยวิธีที่หนึ่งปรากฏว่ายังไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์เขาจะให้ตรวจวิธีที่สองคือการกลืนน้ำตาลนะคะ
คือ
จาก1ชั่วโมงตรวจ2ชั่วโมงตรวจครึ่งชั่วโมงตรวจไปเรื่อยๆดูน้ำค่าน้ำตาลสูงครบเกณฑ์ก็เลยถือว่าเป็นนั่นเพราะฉะนั้นก็มีการตรวจหลายวิธีสำหรับหลากหลายรูปแบบนะคะ
ครับต่อมาเป็นการรักษาโรคเบาหวานบ้างพี่แจ๋เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นเราต้องทำยังไงบ้างครับ
ค่ะเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าต้องทำความเข้าใจอันดับแรกเลยว่ามันคือโรคเรื้อรัง chronic disease ที่แปลว่าไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นั่นเองแต่ควบคุมได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนะคะก็คือพูดง่ายๆคือการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้โดยการควบคุมอาหารออกกำลังกายใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดเลยนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเรามาดูรายละเอียดของแต่ละอันแล้วกันอันดับแรกคือการควบคุมอาหารค่ะ
ครับผมการควบคุมอาหารนะครับเขาบอกว่าการรักษาโรคเบาหวานด้วยวิธีการคุมอาหารมีความสำคัญมากในการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับคืออย่างแรกเลยคือคุณต้องควบคุมอาหารนะครับและถือเป็นการรักษาหลักที่ผู้ป่วยคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยทุกรายคนเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับโดยอาหารที่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถรับประทานได้อย่างไม่จำกัดนะครับก็คือผักใบเขียวนะครับทุกชนิดเพราะมีไฟเบอร์นะครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่ขาวเป็นต้นนะครับส่วนอะไรที่เราควรจะจำกัดบ้างนะครับเช่นผลไม้นะครับเพราะผลไม้ยิ่งผลไม้บางชนิดน้ำตาลมันสูงเนาะแล้วก็ให้รับประทานผลไม้หวานน้อยเช่นฝรั่งชมพู่แก้วมังกรนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทานอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่แค่เป็นการทานสิ่งที่หวานน้อยนั่นเองค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องที่ความจริงรักษาได้ทุกโรคนะคะป้องกันได้แทบทุกโรคเลยก็คือการออกกำลังกายหรือ exercise นั่นเองค่ะเขาบอกว่าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะการออกกำลังกายก็คือวิธีการรักษาของนี่นะคะเพราะว่าจะช่วยให้อินซูลินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาบอกว่าจะออกแบบไหนดีเขาบอกว่าการออกกำลังกายชนิดที่เป็นแอโรบิกนะคะดีมากๆเช่นวิ่งเหยาะๆไม่ใช่วิ่งรุนแรงนะคะวิ่งเหยาะๆเป็นจ็อกกิ้งไม่ใช่แบบไป running มาราธอนอะไรไม่ใช่นะคะคือเป็นแค่จ็อกกิ้งว่ายน้ำปั่นจักรยานเขาบอกว่าให้ได้สัก150นาทีต่อสัปดาห์ค่ะและอีกแบบนึงที่จะดีนะคะคือการออกกำลังกายชนิดที่เรียกว่าต้านน้ำหนักนะคะเช่นยกเวทเป็นเวลาอย่างน้อย45นาทีต่อวันนะคะเป็นเวลา2วัน
ต่อสัปดาห
์ที่แน่ๆก็คือว่าไม่ควรอยู่นิ่งเฉยทั้งวันนะคะ90นาทีเนี่ยควรจะมีการมาเปลี่ยนอริยาบถมี movement คือการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะมันจะช่วยเรื่องของอินซูลิน
ค่
ะ
ครับสุดท้ายจะเป็นการใช้ยานะครับก็คือการรักษาโรคเบาหวานโดยการใช้ยาแพทย์อาจจะพิจารณาจากชนิดของโรคเบาหวานเช่นถ้าเป็นเบาหวานชนิดแรกชนิดที่1เนี่ยก็ควรรักษาโดยการฉีดอินซูลินเท่านั้นนะครับฉีดตรงหน้าท้องใช่มั้ยถ้าจำไม่ผิดส่วนในเบาหวานชนิดที่2เนี่ยแพทย์จะพิจารณาตามความรุนแรงของโรคและภาวะแทรกซ้อนนะครับโอกาสการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำและเศรษฐานะนะครับก็คือเหมือนกับว่าดูว่าผู้ป่วยมีกำลังการรักษาขนาดไหนนะครับเพื่อประกอบพิจารณาในการเลือกใช้ยาว่าควรจะใช้อะไรนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละชนิดของโรคแต่ละนั้นก็ไม่เหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ใช้ยาถ้าเกิดรักควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้คุณหมอก็จะฉีดอินซูลินให้นะคะแต่ละแบบแต่ละอันก็เป็นเรื่องของระดับชนิดและระดับคนด้วยค่ะประเด็นสุดท้ายของวันนี้มีคำถามมันดูน่ากลัวมันดูรักษายากมันดูโรคเบาหวานเนี่ยมีคำถามว่ามันป้องกันได้หรือไม่ is it preventable แปลว่าป้องกันนะคะ preventable คือสามารถป้องกันได้ is it preventable มันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ไหม
คร
ับ อ๋อค่ะมันรักษามันป้องกันได้ไหมคะ
แล้วแต่ว่าเป็นชนิดไหนครับเพราะว่าถ้าเป็นชนิดแรกเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานชนิดแรกนะครับก็จะแม้ไม่สามารถป้องกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2นั้นเราป้องกันได้แล้วนะครับมีการศึกษานะครับวิจัยหลายการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการนำผู้ที่มีภาวะเสี่ยงจะเกิดเบาหวานเนี่ยมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารนะครับอย่างเคร่งครัดจนน้ำหนักตัวเนี่ยลดลงอย่างน้อย 7-10% ของน้ำหนักตัวเดิมจะสามารถลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับตอนนี้ก็เลยพยายามคุมอาหารอยู่นะครับแล้วก็พยายามลดไขมันลดน้ำหนักนะครับ
โอเคค่ะ
ครับ
อันดับคำถามที่สองที่คนถามนะคะคือว่าโรคเบาหวานสามารถหายขาดได้ไหม curable cure คือรักษาได้ curable คือ able แปลเป็น adjective ลงท้ายนะคะก็จะแปลว่าสามารถรักษาได้ไหม curable is curable นะคะเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าการรักษาเนี่ยเป็นเพียงแค่การควบคุมและการลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเท่านั้นไม่สามารถรักษาให้ได้แต่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการวิจัยการศึกษาอย่างต่อเนื่องเขาบอกว่ามีวิธีการรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นมาไม่นานได้แก่การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักในผู้ป่วยที่มีโรคอ้วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะสามารถลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสามารถทำให้หายขาดจากโรคเบาหวานได้อย่างผู้ป่วยเนี่ยบางราย
ค่
ะแต่ว่าอย่างว่านะคะการผ่าตัดกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็ทำไม่สามารถทำได้กับทุกคนนะคะมีความเสี่ยงมีการคุ้มแล้วว่ามันจะคุ้มไหมเพราะว่ามันก็มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจจะยิ่งอันตรายกว่าเรื่องโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโดยทั่วไปคือรักษาน้อยคนมากที่จะรักษาหายขาดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะ
คุณเขาเรียกว่าป้องกันเนี่ยง่ายกว่ารักษาทุกเรื่องเลยในชีวิตป้องกันนี่ง่ายกว่ารักษามากๆครับป้องกันนี่ง่ายกว่าแก้ไข
ครับวันนี้เราก็หมดเวลาลงเท่านี้แล้วค่ะน้องอ๋อง
ครับก็ยังไงหวังว่าบทความที่เรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้เรื่องสุขภาพไปเนาะแล้วก็คำที่สำคัญคือคำศัพท์ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยค่ะงั้นวันนี้เราสองคนขอลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงนานาสาระกับดิฉันอาจารย์ณวิยาจันจุฬาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าแม่ที่ซ่อนอยู่ในสถานศึกษาหรือภาพยนตร์รวมไปถึงรถไฟใต้ดินมาเล่าสู่กันฟังค่ะรวมทั้งภาพยนตร์เกี่ยวกับวันแม่หรือเกี่ยวกับแม่เนี่ยนะคะที่ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเดือนสิงหาคมนั่นเองค่ะก็จะมีมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองไปหาชมกันนะคะมาเริ่มที่คำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าแม่ละกันนะคะในภาษาอังกฤษค่ะคำสามัญที่สุดที่ใช้เรียกแม่ก็คือ mother M-O-T-H-E-R mother นอกจากจะใช้เรียกแม่บังเกิดเกล้าแล้วนะคะ mother ก็ยังไปโผล่ในคำอื่นๆด้วยที่ใช้เรียกสิ่งที่เรามองว่ามีคุณสมบัติคล้ายแม่เช่น mother nature หรือMother Earth เทียบแบบไทยๆก็คือพระแม่ธรณีนั่นเองค่ะในโอกาสที่วันแม่ของไทยจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งเนี่ยในสัปดาห์นี้เราก็จะไปดูกันนะคะว่าคุณแม่เกี่ยวข้องอะไรกับสถานศึกษาภาพยนตร์ The Matrix และรถไฟใต้ดินค่ะในภาษาอังกฤษคำสามัญที่สุดที่ใช้เรียกแม่ก็คือ mother ใช่ไหมคะแต่ในชีวิตประจำวันทั่วไปคนมักจะย่นคำนี้ค่ะเป็นคำว่า mom m o m ค่ะ mom เป็นการสะกดแบบอเมริกันนะคะหรือ mum m u m ค่ะซึ่งเป็นการสะกดแบบอังกฤษนะคะหรือไม่ก็มาม่าหรือหม่าเฉยๆก็ได้นอกจากจะใช้เรียกแม่บังเกิดเกล้าแล้ว mother ยังไปโผล่ในคำอื่นๆที่ใช้เรียกสิ่งที่เรามองว่ามีคุณสมบัติคล้ายแม่ค่ะเช่น mother natureหรือ Mother Earth เทียบแบบไทยๆก็คือพระแม่ธรณีผู้อุ้มชูหล่อเลี้ยงมนุษย์และสรรพสัตว์หรือแม้กระทั่ง Motherboard หรือแผงวงจรแม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมแล้วก็เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันนอกจากนั้นยังปรากฏคำที่เกี่ยวกับชาติกำเนิดของเราด้วยค่ะเช่น Mother Country ที่แปลว่ามาตุภูมิและ Mother Tongue ที่หมายถึงภาษาแม่นั่นเองค่ะคำว่า mother เนี่ยนะคะมาจากคำว่า mother ในภาษาอังกฤษเก่าค่ะซึ่งสะกดไม่เหมือนกันนะคะถ้าคำว่า mother ในยุคปัจจุบันก็คือ m-o-t-h-e-r ใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะ old english เนี่ยก็จะสะกดว่า m-o-d-o-r นั่นเองนะคะซึ่งหากสืบสาวกลับไปอีกนะคะก็จะพบว่ามาจากรากภาษาโปรโตอินโดยูโรเปียนค่ะอ่านยากนิดนึงนะคะแต่คำว่า mother ค่ะซึ่งเป็นที่มาของคำที่หมายถึงแม่ในหลายๆภาษาแม้แต่มาตาหรือมารดาที่เรายืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตก็ยังมาจากรากนี้ค่ะ ในภาษาละตินนะคะก็มีคำที่หมายถึงแม่ที่พัฒนามาจากรากนี้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือ mother สะกดแบบนี้ค่ะ M-A-T-E-R mother ซึ่งปรากฏในคำภาษาอังกฤษหลายคำค่ะเช่น maternal หมายถึงเกี่ยวกับแม่เช่น maternal bond นะคะก็คือสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกหรือ maternal instinct นะคะก็คือสัญชาตญาณความเป็นแม่คำนี้หากใช้กับญาติจะหมายถึงญาติฝ่ายแม่ค่ะเช่น maternal aunt ก็คือป้าฝั่งแม่หรือน้าสาวหรือถ้าจะเรียกอย่างคนจีนก็เรียกอาอี้ค่ะคำนี้มีคำนามก็คือ maternity สะกดแบบนี้ค่ะ m-a-t-e-r-n-i-t-y maternity หมายถึงความเป็นแม่ค่ะคำนี้มักใช้ประกอบกับคำอื่นๆไปประกบกับคำไหนก็จะเกี่ยวกับความเป็นแม่ขึ้นมาค่ะเช่น maternity clothes ก็จะหมายถึงชุดคลุมท้อง maternity ward ก็คือแผนกหรือหอผู้ป่วยสำหรับคลอดบุตรและ maternity leave หมายถึงการลาคลอดบุตรนั่นเองค่ะแล้วคำว่า mother ที่แปลว่าแม่ในภาษาละตินนี้นะคะก็ยังปรากฏคำอื่นในภาษาอังกฤษที่ดูจะไม่เกี่ยวข้องกับแม่เท่าไหร่ด้วยค่ะหนึ่งในคำเหล่านั้นก็คือ alma mater หมายถึงสถานศึกษาที่เราเคยเข้าเรียนมาจาก alma A-L-M-A ที่แปลว่าหล่อเลี้ยงฟูมฟักมารวมกับคำว่า mater M-A-T-E-R ที่หมายถึงแม่รวมกันแล้วก็หมายถึงแม่ที่เป็นผู้ฟูมฟักเรามาเนื่องจากโรงเรียนค่ะเป็นแหล่งประสิทธิ์ประสาทวิชาและอุ้มชูหล่อเลี้ยงสติปัญญาของเราภายหลังจึงนำมาใช้โดยหมายถึงโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่เราเคยเข้าเรียนนั่นเองค่ะและคำว่า mater ในภาษาละตินนี้ยังเป็นที่มาของคำว่า matrix ที่นำมาตั้งเป็นชื่อภาพยนตร์ The Matrix อีกด้วยนะคะแต่เดิมในภาษาละติน matrix M-A-T-R-I-Xแปลว่าคันหรือมดลูกค่ะต่อมาในภายหลังจึงนำมาใช้หมายถึงแหล่งกำเนิดหรือแม่พิมพ์แม้แต่เนื้อเยื่อที่สร้างเส้นผมและเล็บก็เรียกว่าแมทริกซ์เช่นกันค่ะนอกจากนั้นยังเอาไปใช้เรียกสิ่งที่ห่อหุ้มสิ่งอื่นคล้ายคันมารดาด้วยเช่นแมทริกซ์ในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นตารางที่บรรจุชุดตัวเลขลงไปได้เรียงเป็นแถวและสะดมเขียนในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่อง The Matrix ก็ได้ชื่อมาจากระบบความจริงเสมือนในเรื่องที่เครื่องจักรสร้างขึ้นหากใครจำได้ว่าNeoพระเอกของเรื่องตื่นขึ้นมาเห็นมนุษย์อยู่ในสภาพไหนหลังกินยาเม็ดสีแดงก็คงจะพอเข้าใจว่าทำไมผู้สร้างจึงนำคำที่หมายถึงคันมาใช้เรียกระบบนี้นะคะแต่ Matrix ในภาษาละตินยังมีอีกความหมายหนึ่งด้วยค่ะคือรายชื่อหรือทะเบียนเป็นต้นตอของคำว่า matriculation ที่แปลว่าการรับเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาษาอังกฤษด้วยค่ะอีกคำหนึ่งที่มีแม่ซ่อนอยู่ในรากศัพท์นะคะก็คือคำว่า metropolitan ซึ่งเป็นคุณศัพท์ของคำว่า metropolis อีกทีนะคะมาจาก meter ในภาษากรีกสะกดแบบนี้ค่ะ M-E-T-E-R ซึ่งแปลว่าแม่นะคะมารวมกับคำว่า polis P-O-L-I-S ที่แปลว่าเมืองค่ะเช่นที่พบในคำว่า politics polite and policeเดิมทีหมายถึงเมืองใหญ่ที่ดีหรือมหานครนั่นเองค่ะคำว่า metropolitan มักปรากฏในชื่อองค์กรที่เกี่ยวกับเมืองขนาดใหญ่ค่ะเช่น Bangkok Metropolitan Administration ก็จะหมายถึงกรุงเทพมหานครที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะแล้วแม่มาเกี่ยวกับรถไฟใต้ดินได้อย่างไรคำว่ารถไฟใต้ดินภาษาอังกฤษมีคำเรียกหลายคำค่ะถ้าฝั่งอังกฤษก็มักเรียกว่า the underground หรือ the tube ส่วนฝั่งอเมริกันก็จะใช้คำว่า subway แต่ถ้าเป็นรถไฟใต้ดินในเมืองใหญ่หลายแห่งเช่น Paris และ Washington DC ก็มักจะเรียกว่า metro ค่ะ คำว่าเมโทรเนี่ยนะคะว่ากันว่าเริ่มใช้ครั้งแรกในกรุงปารีสค่ะรถไฟใต้ดินของกรุงปารีสก็มีชื่อเต็มว่าเชเมงเดอเฟอร์เมโทรโพลิแทนนะคะแต่ครั้นจะเรียกชื่อเต็มก็คงจะไม่สะดวกปากจึงย่นย่อเหลือเพียงแค่เมโทรค่ะแล้วก็เป็นที่มาของเมโทรในเมืองใหญ่อื่นๆด้วยเหตุผลนี้รถไฟใต้ดินจึงมาโยงกับแม่ได้นั่นเองค่ะมาถึงภาพยนตร์ที่จะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้หาเวลาไปรับชมกันในช่วงเทศกาลอาทิตย์ของวันแม่ช่วงนี้นะคะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถหาชมได้ในแอปพลิเคชันดูหนังต่างๆอย่าง Netflix ก็มีนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะชื่อเรื่องว่า Wonder ค่ะสร้างขึ้นเมื่อปี2017ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่ที่ยืนเคียงข้างและก็พร้อมต่อสู้เคียงลูกนะคะอาเจปาลาซิโอค่ะเริ่มต้นเขียนเรื่องราวนี้หลังจากเจอเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตวันนั้นเธอกับลูกชายวัย3ขวบกำลังต่อแถวซื้อไอศกรีมค่ะเขาเห็นเด็กคนนึงซึ่งมีใบหน้าผิดปกติแล้วเริ่มร้องไห้เธอรีบพาลูกออกมาจากตรงนั้นค่ะเพราะว่าเกรงว่าจะทำให้เด็กคนนั้นรู้สึกแย่แต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกละอายใจซะเองค่ะภาพยนตร์เรื่อง Wonder นะคะเผยแพร่ครั้งแรกในปี2012ซึ่งเป็นหนังสือได้รับการตอบรับที่ดีและติดอันดับขายดีอย่างรวดเร็วค่ะจนในปี2017เรื่องราวนี้ก็ถูกนำมาถ่ายทอดต่อจากหนังสือสู่ภาพยนตร์ค่ะออกัสนะคะหรืออ็อกกี้พูแมนค่ะเด็กชายวัย10ขวบที่เกิดมาพร้อมกับโรคกลุ่มอาการเทรเชอร์คอลลินส์นะคะทำให้มีการเจริญเติบโตผิดปกติของใบหน้าออกกี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่หลายครั้งค่ะแต่ใบหน้าของเขาก็แตกต่างจากเด็กทั่วๆไปออกกี้โตมาท่ามกลางการเลี้ยงดูของเบธพ่อผู้อารมณ์ดีและอิซาเบลแม่ผู้ทุ่มเทเวลาให้กับลูกและเวียพี่สาวที่รักและเป็นห่วงน้องชายค่ะจนเมื่อถึงการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พ่อแม่ก็ตัดสินใจส่งเขาเข้าเรียนในโรงเรียนตามปกติค่ะพวกเขารู้ดีว่าลูกชายจะต้องเผชิญกับโลกภายนอกในวันใดวันหนึ่งแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะเมื่อถึงเวลานั้นออกกี้ประสบปัญหาที่โรงเรียนบ่อยๆทั้งโดนล้อเลียนโดนกลั่นแกล้งโดนบูลลี่พ่อแม่จึงเดือดเนื้อร้อนใจไปด้วยและนั่นเป็นจุดที่ทำให้พวกเขาละเลยลูกสาวคนโตไปเวียรู้ดีว่าพ่อแม่มีเรื่องให้ต้องคิดมากมายแต่บางครั้งเธอก็ต้องการความเอาใจใส่เหมือนกันนี่จึงไม่ได้เป็นการฝ่าฟันปัญหาของออกกี้เพียงคนเดียวนะคะหากแต่เป็นการเดินไปข้างหน้าของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไม่ละทิ้งใครไว้เบื้องหลังและโอบกอดกันไว้ในวันที่โลกอาจจะใจร้ายไปบ้างค่ะWonder เป็นภาพยนตร์ฟีลกู๊ดที่ละมุนกับหัวใจมากๆนะคะเราทุกคนต้องรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมรู้จักเห็นใจและยอมรับความแตกต่างของแต่ละคนไม่ตัดสินใครจากภายนอกเปิดใจให้กว้างกว่าที่ตาเห็นและนั่นก็คงจะพอช่วยให้โลกรอบตัวเราสดใสขึ้นและมีมิตรภาพดีๆให้แก่กันค่ะมาถึงภาพยนตร์เรื่องที่2ที่จะแนะนำกันในวันนี้นะคะคือเรื่อง A Quiet Place ค่ะในปี2018ค่ะแม่ที่ไม่อาจพูดคำว่ารักภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์หลายเรื่องค่ะอาทิ Alien No Country for Old Men และIn the bedroom แม้ว่าพล็อตเรื่องในการหนีเอาตัวรอดจะไม่ได้แปลกใหม่แต่วิธีการเหล่านั้นกลับทำให้หลายคนต้องระทึกไปพร้อมกับตัวละครนี่เป็นผลงานของผู้กำกับจอห์นคราซินสกี้ค่ะซึ่งเขาทั้งกำกับและก็รับบทพ่อในเรื่องส่วนผู้ที่ได้รับบทเป็นแม่ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลค่ะแต่เป็นภรรยาผู้มากความสามารถของเขาเอมิลี่บลันช์นั่นเองค่ะและผู้รับบทเป็นลูกสาวคนโตมิลลิเซนต์ซิมเมนในชีวิตจริงสาวน้อยคนนี้สูญเสียการได้ยินตั้งแต่อายุ1ขวบเนื่องจากได้รับยาเกินขนาดค่ะแม่ของเธอจึงจ้างครูสอนการใช้ภาษามือมาที่บ้านเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้การสื่อสารกับมิลลิเซนต์เธอเป็นเด็กที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เริ่มตกหลุมรักการแสดงเมื่อเธออายุเพียง3ขวบค่ะเรื่องเล่ามาถึงโลกในปี2020ค่ะมนุษย์และ ัตว์ส่วนใหญ่ของโลกถูกกำจัดโดยนักล่าจากนอกโลกที่มองไม่เห็นพวกมันโจมตีทุกอย่างที่ส่งเสียงรบกวนทำให้โลกเข้าสู่ภาวะเงียบสงบครอบครัวแอบบอทประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกสาวและลูกชายทั้งหมดอาศัยอยู่ในฟาร์มข้าวโพดนานๆทีก็จะเข้าเมืองไปเพื่อหาเสบียงการดำเนินชีวิตของพวกเขานั้นรายล้อมไปด้วยเสียงธรรมชาติแต่ปราศจากเสียงใดๆที่มาจากการกระทำและหากจะนับว่าเป็นโชคดีได้ก็คือเรแกนลูกสาวคนโตของพวกเขาพิการทางการได้ยินนั่นจึงทำให้ลีและเอเวอร์ลีนใช้ภาษามือเป็นค่ะแต่ไม่ว่าจะวางแผนรับมือมาดีเท่าไหร่เหตุร้ายก็มักจะเกิดขึ้นได้เสมอเพราะสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเข้าพร้อมมาโจมตีตลอด24ชั่วโมงสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดก็ไม่อาจปลอดภัยได้ตลอดกาลและต่อให้เราจงเกลียดจงชังความสูญเสียมากเท่าไหร่มันก็ยังจะก้าวเท้าเข้ามาในชีวิตอย่างไม่รู้สึกรู้สา มากเท่านั้นในตอนที่เอเวอร์ลีนต้องให้กำเนิดลูกอีกคนจึงนับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดอีกครั้งหนึ่งเพราะความเงียบจะถูกทำลายลงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นอกจากความระทึกขวัญที่มีให้ลุ้นกันตลอดทั้งเรื่องสิ่งที่เป็นแกนหลักอีกอย่างก็คือความรักภายในครอบครัวค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพ่อแม่ลูกหรือสามีภรรยาการสื่อสารที่ไม่สามารถทำได้อย่างราบรื่นอาจทำให้ความเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ความรักที่มีอยู่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่ต้องหาวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมให้เจอค่ะภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่จะแนะนำกันคือภาพยนตร์เรื่อง Bird Box ค่ะในปี2018เช่นกันค่ะซึ่งเป็นแม่สุดแกร่งที่จะต้องใช้ผัสสะและความรู้สึกค่ะภาพยนตร์ระทึกขวัญ นี้สร้างมาจากนวนิยายในชื่อเดียวกันของจอร์จมาเลอร์แมนนับเป็นภาพยนตร์บน Netflix ที่มียอดผู้เข้าชมมากที่สุดใน7วันแรกโดยมียอดบัญชีผู้ชมกว่า45ล้านคนค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้ประกอบไปด้วยวิดีโอจากภัยพิบัติจริงซึ่งเป็นเหตุการณ์รถไฟบรรทุกน้ำมันตกรางจนทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในเมืองลาร์กมีกองติกในประเทศแคนาดาส่งผลให้ชาวเมืองไม่พอใจและมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องด้าน Netflix จึงออกมาขอโทษนะคะแต่ก็ปฏิเสธที่จะถอดคลิปเหตุการณ์จริงออกจากภาพยนตร์ค่ะเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนค่ะโทรทัศน์รายงานข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายจำนวนมากที่หาสาเหตุไม่ได้ซึ่งเกิดในรัสเซียและกำลังแพร่กระจายไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วและมันก็เดินทางมาสู่เมืองที่มาลารีอยู่ค่ะเธอกำลังท้องแก่และเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลระหว่างทางก็พบกับผู้คนคุ้มคลั่งที่พยายามฆ่าตัวตายกันเกลื่อนถนนแต่โชคดีที่เธอได้รับการช่วยเหลือจากคนกลุ่มหนึ่งและทำให้เธอและลูกในครรภ์รอดออกมาได้หลายครั้งนะคะภาพยนตร์ก็พยายามที่จะทดสอบศีลธรรมในตัวมนุษย์การหยิบยื่นความช่วยเหลืออาจจะเป็นการดีต่อชีวิตอื่นแต่ในบางครั้งก็หมายถึงการเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงด้วยในยามคับขันไม่ว่าใครก็ต้องเอาตนเป็นที่ตั้งถึงแม้บ่อยครั้งมันจะผิดต่อผู้อื่นซึ่งเราก็ได้แต่มองข้ามไปและไม่ว่าจะพบกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่แค่ไหนในท้ายที่สุดมาลารีก็ต้องพาลูกน้อย2คนเดินทางไกลฝ่าความมืดไปหาแสงสว่างล่องเรือในแม่น้ำเชี่ยวกรากที่ต้องใช้เพียงแต่สัญชาตญาณเท่านั้นทุกทิศทางล้วนมีอันตรายแต่การรอความตายต้องไม่ใช่จุดจบความหวังยังมีแม้จะริบหรี่ก็ตามอาทิตย์นี้หากมีเวลาว่างลองชวนคุณแม่มานั่งดูภาพยนตร์ด้วยกันนะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ